Rayedarên Dewleta Tirkiyeyê di çend mehên dawî de li ser şaredariyên Partiya Herêmên Demokratîk peyamên tund didin û îdia dikin ku şaredarî ji pêkekê re pereyan dişînin. Her wiha dibêjin di dema qedexe û operasyonan de şaredarî piştgiriyê dane hêzên YPS-ê. Hem serokkomar, hem jî serokwezîr li şaredaran gefan dixwin û dibêjin ew ê şaredaran şikar bigrin û cuşûna wan de kayûman tayîn bikin. Serokwezîr Binali Yıldırım di gotara xwe ya parlamentê de hefte borî gotibû ku hûn ê perej dewletê bistînin û bizin rêxistina terorê şaredariyên ku dahatiyên şaredariyan ji bo xizmetê gel serf nakin em ê ji dev û çavê wan bînin. Herî dawî serokkomar Erdogan ji got kirinê şaredaran ê ji wan re nemîne. Li ser îhtimala tayînkirina kayûman hemû hevşaredarên şaredariyên DBP Roja Şemiyel Amede Civiyan. Beşa yekem a civînê ji çapemeniyê vekirî bû. Hevseroka Partiya Herêmên Demokratîk Sebat Tuncel axaftina destpêkê kir. Piştî wê, hevseroka Kongreya Civaka Demokratîk Leyla Güven û hevseroka Kongreya Demokratîk a Gelan Gülistan Kılıçkoçiyê çi axivîn. Hevseroka DBP Sebat Tuncel di axaftina xwe de got hemî destkeftiyên şaredariyan bi ked û tekoşîna salane bi berderê giran a gelê kurde.
Türkiye'deki temel sorunlar konusunda, savaş politikaları konusunda, işçilerin, emekçilerin sorunları konusunda söz söyleyecek, çözüm geliştirecek bir yaklaşım yoktur. Bunun karşısında gerçekten tek çözüm üreten Türkiye demokrasi güçlerini ve Kürdistan demokrasi güçlerini temsil eden HDP'yi parlamentoda atarak kendi savaş politikasını çok daha rahat...
Hanma Tuncel, Balida Serravşa parlamenterin HDP u got, neha parlamento bie bahçe AKP u tu bandora partiyen opozisyonu jinamaya, tene HDP li peşiya wan maya ku bırakırna zırha parlamenteriye dixwazin wanji bedeng bikin u politikaya xoya aşar texin meriyeti.
Demokratik Bölgeler Partisi'ne yönelik saldırıları, özellikle belediyelerimize yönelik kayyum tartışmaları öyle tesadüfi tartışmalar değildi.
Ve got, nikaşin kayyumji netiştekniye bi politikaya şer ve girdaye. Sebat Tuncel, destnişan kırkı hatta naha 185 endamen DBP hatna rinçav kırın. Her vaha 21 şaredarin DBP ne had girtige heydane u 33 endamen meclisa DBP jetedane. Ve got, juha biban girtinan jî derte orte ku saleke bi girtinan şaredarin me dixwazin şaredariyên me bê bandor bihêlin. Siyasetvana Kurd iddia kir ku AKP dixwaze li navçeyên Kurdan el ser sînorê Sûriyê were vala kirin û li cihê navçeyên Kurdan koridorek were ava kirin.
AKP zorla Kürdistan'daki belediyelere el koyarak Kürtlerin olası bir statüsünü engellemek, Kürtler Rojava devrimini boğmaya, Kürt halkının, Türkiye'deki Kürtlerin de hak ve özgürlüğü...
Ve got AKP dixwaze bi ve koridore peşiyle yekitiya Kurdan bigre. Mesele statüya Kurdane u evji siyasete ka plankiriye. Siyasetvana Kürd Sebat Tuncel Balida ser Rauşa şaredariyan u got 106 şaredariyan me u li meclise jî 59 parlamenterin me hene. Ev giş bi xêra ked û tekoşîne ye. Kesî bi xêra xwe Van deskeftiya nedaneme. U bila tu kes heves neke ku dibêjin bi rêya kayûman şaredariyan edestê me bigrin. Ev şaredariyên gelin. U me jî min lê daye ber çavê xwe. Em ê van nirxên gelê xwe heta dawiyê biparêzin. Hevseroka Kongreya Civaka Demokratîk Leyla Güven jî got neha diyare ku konsepteka nû di meriyetê de û 14 sale ku AKP dixwaze li ser Kurdan asimilasyonek mezin çeke û neha dixwazin Kurdan ciyewan rakin.
Yani ev neha dibêjin kayûm atama bi rastî jî gerek va baş were zanîn ku ne tenê kayûm were avêtinî şaredariyo. Ev diyare ku Erdnigeriya Kurdistanî, demografiya ya Kurdistanî were guhertir. Armanç ev.
Ve got bingeha nîqaşên qayûm tayînkirinê de armanç ev e ku dixwazin demografiya Kurdan biguherin. Xanima Leyla Balida ser operasyonên gul herêmê li çiyayan dewam jî dikin û got neha li lijê 8000 leşker hatine operasyonê û ji gundiyanan jî dibêjin ku ê gundan vala bikin.
8000 esker na hatine lijê. O disa evitte deman mudida serleşkerit gerini el komutani gere varm darzandın gere nahat hapse dabin jibuy ki suçin bravati kribun lebele el nahat serkarın nahat liceji operasyoni legele ciyoji operasyoni evitte den meşandın.
Ve behsa şer û qedexeyan jî kir û got ku bajarê Kurdan hat nevxera kirin. Lê mesele ne mesele xendekan e, a sûdhatiya Kurdan e. خانم لیلا و ها دوام کر.
شرک بردوام کر گلک باجاری کردا حلوشاندن دوی شرک دا تو قرال قاید حقوق تشرف نما انسان بزندی دی بودرما دا حاتم شرطاندن وانا تب وقتا حاتم کرن بلکی هنه کتبوت که وانا جی هنده کولانه قیلوما و تشتا قیونی یعنی مرگل جارگوت ام بیسا دوبارت کرن مثلا نه مثلا هنده که مثلا مثلا ستاتیو کردائی دخواز کردائی حتی نهار کرده چی خواستن به وی شهری را برو برومان
جوینا هفشاردارن ده بپی لعامده بنیقاشن گرم جه چاپمنی را گرتی دوام کر خجی جان فارخین دنگ امریکا آمد